retrospectiva românească a anului.
Domnilor și domnilor, la mulți ani. La microfon, Radu Călin Cristea. Retrospectiva politică, economico-socială a anului 99 va fi moderată de aici, din studiourile noastre centrale de la Praga, și va avea doi invitați în biroul nostru de la București, pe care mă și grăbesc să-i salut. E vorba de analiștii politici Cornel Codiță și Ion Bogdan Lefter. Domnilor, vă propun să ardem etapele și să intrăm direct în tema acestei discuții, pentru care avem la dispoziție cu ceva mai puțin de un ceas. Aș vrea să începem discuția noastră oarecum gradual cu mesajele clasei politice românești, cu mesajele Parlamentului, Guvernului, Președinției în anul care se încheie. Firește că e o discuție foarte mare, temele sunt enorme și vom avea inevitabil prea puțin timp pentru a decanta atâtea și atâtea idei. Oricum, aceste instituții pe care le aminteam puțin mai devreme, ca un făcut de ani de zile, dar parcă mai accentuat în sondajele din 99, au dominat constant coada listelor, reflectând încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Și cred că am putea porni chiar de la această idee, pentru că una din explicațiile cele mai populare ale faptului că în România lucrurile nu merg chiar așa cum ar trebui să meargă, este serviciul stângaci, uneori lamentabil, al clasei politice. Ion Bogdan Lefter, care să fie cauzele determinante ale acestei proaste imagini a clasei politice românești, aflate, cum spuneam, și în 99 pe toboganul neîncrederii generale?
Radu Călin Cristea, cred că trebuie să căutăm cauzele acestei impopularități și în materia propriu-zisă de analiză, în prestația efectivă a clasei noastre politice, dar, și cred că e un adaos important, dar și în felul în care prestația clasei noastre politice se reflectă în imagini publice. Cu alte cuvinte, există un set de date, de comportament, un set de observații pe care le putem face în ce privește felul în care s-au comportat, se comportă liderii politici, parlamentarii, partidele în general, dar cred că nu e neapărat coincidentă imaginea care rezultă din analiză cu imaginea sau imaginile pe care mediul nostru public le vehiculează asupra clasei politice. Am pornit, cu alte cuvinte, direct cu o referire la presă, la analiza publică. După părerea mea, una dintre marile probleme ale României de astăzi și o problemă care s-a agravat în 1999, în ultimele luni ale anului trecut, de altfel, presa românească sau o bună parte a ei, cred chiar că a intrat într-un fel de campanie, poate chiar electorală, atacând parcă și mai virulent clasa politică decât o făcuse și în anii precedenți. Acum, dincolo de atari precizări, să le spunem, metodologice, câteva observații efective. Cred că avem și anul trecut, 1999, ne-a dovedit-o cu multe, multe noi exemple. Avem o clasă politică eterogenă cu unele, cu destule personalități remarcabile, cu coagulări care s-au produs de-a lungul întregului deceniu și care fac ca acum să avem un spectru politic încă destul de aglomerat, dar totuși cu clarificări importante și în stânga și în dreapta spectrului. Avem de asemenea o clasă politică încă plină de figuri, să le spunem eufemistic, pitorești, de tot felul de gafări, mergând pe toată gama până la bufonadă. Multele, din păcate, multele bâlbâieli, gafe, declarații aberante, agramatisme și așa mai departe, au furnizat materie din belșug observatorilor politici, jurnaliștilor, în așa fel încât încet, încet, de-a lungul deceniului pe care l-am încheiat, s-a constituit, cred eu, un fel de reflex de tip critic și satiric la adresa clasei noastre politice, finalmente diagnosticul general fiind, cred eu, incorrect, fiind mult mai drastic decât ar trebui de fapt să privim clasa noastră politică. Ea are multe păcate, dar așa cum este, împinge România înainte într-un ritm pe care îl putem penaliza ca fiind prea lent, dar construcția democratică a României merge înainte.
Aș fi vrut să adaug faptul că anul 1999 a fost poate unul în care discrepanța cronică dintre agenda clasei politice și agenda populației, a alegătorilor, a cetățenilor României, a fost, distanța aceasta a fost poate mai mare decât oricând în acești ani. Pentru că jocul politic și-a impus regulile lui și a devenit atât de absorbitor pentru oamenii implicați în el, șef de partide, șef de grupuri parlamentare, deci principalii actori au fost atât de implicați în acest joc, încât practic nu a mai rămas timp și nici preocupare pentru agenda cetățenilor. De altminte, această caracteristică a vieții politice românești este, repet, de lungă durată, însă ea poate în 1999 a dat accentele cele mai clare, cele mai evidente. În timp ce oamenii sunt preocupați de, cum este și firesc, de problemele lor directe, standard de viață, condiții de sociale, de educație, de sănătate, condiții urbane de trai, toate aceste lucruri practic nu apar pe agenda preocupărilor clasei politice, în afară de discursul retoric și acela foarte, foarte rar. Acest lucru constituie o caracteristică a anului și am vrut să subliniez. În legătură cu performanța clasei politice, mă întrebam ce a spus, de fapt, ea societății românești în acest an. Și trebuie să spunem că, din păcate, articularea unui mesaj foarte precis presupune, pe de-o parte, o idee fundamentală, presupune un limbaj care să articuleze această idee și presupune capacitatea de comunicare efectivă. Toate aceste lucruri sunt în suferință din punctul meu de vedere, și anul 1999 a arătat cu claritate că în continuare ne agățăm de idei și nu de lucruri foarte precise, ideea privatizării, de exemplu, sau ca un soi de colac de salvare pentru orice, ideea competiției, să zic așa, care, și mă refer la competiția politică care a fost dusă până la extrem, în loc de o competiție pe programe s-a transformat într-o competiție pe persoane sau între persoane. Toate aceste lucruri au accentuat caracteristicile negative, să spun, ale societății politice românești, pe care o amendează cu fiecare sondaj opinia publică. În sfârșit, ultimul lucru în acest punct al discuției noastre la care vreau să mă refer este situația instituțiilor. Pentru că orice am vrea noi, ceea ce se întâmplă în politica românească este un rezultat nu numai al calității intrinsece a oamenilor politici, dar și a calității instituțiilor în care își performează activitatea politică. Este foarte clar că situațiile de criză care s-au accentuat au evidențiat slăbiciunile instituțiilor, punctele nevralgice, dacă nu chiar slabe, ale modului cum sunt articulate relațiile dintre instituțiile principale, guvern, președinție, legislativ, sistem judiciar. Toate aceste lucruri au fost, repet, evidente mai mult în acest an, pentru că criza a fost mai profundă și dacă nu tratăm sau dacă nu ne adresăm acestor probleme, sigur că e ușor de învinuit la nesfârșit clasa politică. Cred că este timpul și 1999 ne-a spus mai mult decât altădată că trebuie să ne uităm la construcție instituțională pentru a găsi răspunsuri mai bune decât până acum.
Am discutat până acum despre mesajele și performanțele clasei politice, unele mai degrabă negative, despre, amintea Bogdan Lefter, percepția poate uneori perturbată, exagerată a mass media în interpretarea acestor performanțe și ne refeream la clasa politică. Ați amintit, domnule Codiță, chiar acum câteva clipe, slăbiciunile instituțiilor statului. Aș vrea să ne oprim asupra mentalității colective, care poate să fie decantată în fel și chip de la sondajele de opinie, la simpla lectura unor evenimente, unor între ghilimele indicate de presă. Au șocat, am senzația, și în acest an, poate mai pregnant în acest an decât în alții, câteva sugestii, poate chiar indicii ale exprimări, ale manifestării acestei mentalități. Indicii, după opinia mea, mai degrabă deprimante, pentru că sunt totuși la 10 ani după prăbușirea comunismului și se manifestă într-un moment în care România se află în plin proces de democratizare, de modernizare. Nu mă refer la lucrurile uzate, la nostalgiile după vechiul regim. Mă refer la sondaje de opinie unde un număr substanțial de subiecți cred că lucrurile merg într-o direcție greșită, care au rezerve serioase în ceea ce privește restituirea integrală a bunurilor confiscate de regimul comunist, care nu au încredere, am atacat acest subiect mai devreme, în principalele instituții ale statului, de la Parlament la Justiție, care au de fapt îndoieli, chiar dacă exprimate uneori subliminal, în principiile sacre ale privatizării. Și v-aș întreba, poate dându microfonul lui Ion Bogdan Lefter, ca să existe o alternanță, ce se întâmplă de fapt cu această mentalitate care ne rezervă în multe privințe surprize atât de neplăcute? Putem avansa spre Europa, nu neapărat la nivel instituțional, cu asemenea mărci ale mentalității colective care evident că vor complica acest itinerar?
Eu cred că putem merge înainte, dar ar fi bine să punem tema mentalităților colective în contexte mai numeroase. În primul rând, eu aș aminti din aceleași sondaje care ne-au atras tuturor atenția de-a lungul anului trecut și o serie de date mai încurajatoare. De pildă, chiar pe tema integrării europene și euroatlantice a României, sondajele au oferit în continuare o susținere majoritară, chiar dacă mult scăzută față de anii trecuți. Inclusiv în timpul intervenției Organizației Pactului Nord-Atlantic în Iugoslavia, chiar dacă populația se exprima firesc de altfel mai degrabă în favoarea unor soluții pașnice, totuși susținerea NATO și voința de integrare în NATO în continuare întrunea opțiuni majoritare. Și în alte momente ale anului trecut, sondajele au continuat să arate că românii se simt europeni și vor să fie în Europa instituțională. Unele dintre datele negative pe care le-ai menționat, de pildă neîncrederea în instituțiile statului, în instituțiile administrative mai degrabă, este nu neapărat un semnal antidemocratic în absolut, nu este neapărat expresia unui instinct antiinstituțional al populației, cât probabil mai ales o reacție de nemulțumire față de felul în care efectiv instituțiile puterii executive gestionează treburile țării. Un vot de blam, deci, la adresa anumitor guvernanți și nu la adresa ideii de guvernare. Vreau cu aceste nuanțări să spun că eu cred că discuția despre mentalitățile colective, despre evoluția mentalităților colective în acest deceniu este foarte complicată, în acest prim deceniu postcomunist, și că ea de fapt abia ar trebui să înceapă. Analiza publică, analiza politică, analiza mentalităților la noi s-a rezumat în toți acești ani furtunoși mai mult la observații de suprafață, pentru că firește ne-au absorbit evenimentele imediate, turbulențele care s-au ținut lanț pe scena noastră politică. Nu știu să se fi făcut și în mod temeinic și sistematic de-a lungul acestui deceniu analize mai profunde cu grupe de cercetare care să urmărească stocarea unor observații pe termen ceva mai lung și să tragă concluzii. Din istoria mentalităților ca disciplină, știm că mentalitățile colective nu se pot schimba peste noapte și că întotdeauna ele vin și urmează detașamentele de avangardă, fie ele politice, culturale sau de alt mod, care vin și fac revoluții, care vin și schimbă fundamental retoricile culturale, modelele culturale și așa mai departe. Nu cred, deci, că trebuie să fim foarte pesimiști dacă observăm că populația românească e cu un pas sau mai mulți în urma proiectelor politice și proiectelor de remodelare socială pe care construcția democratică și integrarea euroatlantică a României le presupun.
Bogdan, te-aș întrerupe o clipă, te-aș provoca cu o nuanță. E cumva ciudat că în mod constant, hai să spunem din 91-92, când sondajele de opinie au început să devină un fapt împlinit și mai ales în ultimii ani când cota lor de credibilitate a crescut. Biserica și armata se află în mod constant pe primele două locuri în ceea ce privește încrederea cetățenilor. Nu ți se pare, nu vi se pare cumva ciudat? Pentru că mă gândesc că un popor care privește clar, privește pozitiv spre viitorul său, un popor care a scăpat de totalitarism și se îndreaptă spre democrație, ar trebui să aibă încredere în primul și în primul rând în instrumentele pragmatice ale trecerii pe această punte, în executiv, poate în primul rând, în cel care schimbă legile în Parlament, eventual în președinție. Ori, nu, iată, e vorba de biserică și de armată. Ori, a crede în biserică și în armată Dumnezeule pe timp de pace indică, într-un fel, o mentalitate de asediat. În orice caz, e un pachet de frustrări acolo care cred că ar trebui să ne pună pe gânduri, mai ales că totuși suntem la 10 ani după căderea comunismului.
Radu, nu pot să răspund decât speculând la provocarea ta. Cred în orice caz că și în ce privește biserica și în ce privește armata, intră în joc o serie întreagă de date de mentalitate, dacă discutăm în continuare mentalitățile colective, date de mentalitate care includ autoritatea tradițiilor, anumite mituri naționale, să spunem, care structurează câmpul mentalităților și, de asemenea, o percepție largă a faptului că biserica și armata rămân niște structuri în afara jocului politic, deși o percepție fără îndoială falsă și cu atât mai mult abia la ieșirea dintr-un regim politic în care și biserica și armata au fost intens politizate, chiar dacă în formule insidioase. De asemenea, opoziția de popularitate biserică armată pe de o parte privită pozitiv, instituțiile statului pe de altă parte privită negativ, cred că trebuie să țină cont și de ce spunea mai devreme domnul Codiță, legat de impopularitatea instituțiilor executive ale statului, instituțiilor democratice, datorată și nu doar persoanelor care sunt în funcții, ci și imperfecțiunilor de funcționare instituțională, punct la care eu aș adăuga, aș pune poate un punct pe i, spunând că, într-adevăr, cred că una dintre moralele triste ale acestui deceniu prim de postcomunism este că în câmpul politic românesc, în instituțiile câmpului politic românesc, expertiza este grav deficitară. Am avut cu toții multe ocazii să vedem îndeaproape cum funcționează aceste instituții. Am văzut politicieni examinând situații grave, luând decizii importante, uneori aproape în absența expertizei. Ori în democrațiile funcționale, cum se spune, în democrațiile stabile, occidentale, nu există decizie politică pe care liderii să o ia fără sprijinul laborios al experților, fără echipe de consilieri foarte serioși care sunt mereu în priză și oferă, pun pe masa politicienilor ceea ce în politica americană, de pildă, se numește opțiuni. Care sunt opțiunile? Liderii vor alege, dar experții, expertiza este cea care inventariază toate variantele, care prevede mutările următoare, în așa fel încât să nu se ajungă în situații de impas complet neprevăzute și așa mai departe. Da, firește, ce spun eu e încă o dată mai degrabă speculativ și dacă nu în materie de biserică, în orice caz în materie de armată, domnul Codiță e mult mai bine echipat decât mine să se pronunțe.
Aici e Radio Europa Liberă.
Tocmai mă pregăteam să vă dau microfonul.
Vă mulțumesc, aș fi vrut să plec și mi se pare extraordinar de important de discutat această tema mentalității, a modului în care se exprimă mentalitatea publică și a trăsăturilor populației românești de a se exprima în acest spațiu. Mentalitățile se exprimă, publicul se exprimă în acest spațiu al mentalităților în ceea ce se cheamă arhetipuri, în niște tipare. Aceste tipare au longevitate, nu se schimbă de la sine și nu sunt schimbate decât prin operații, să zic, foarte intense despre care Bogdan a vorbit mai înainte. Din păcate, societatea românească continuă să fie dominată de câteva arhetipuri pe care le-am văzut regăsite și în manifestări politice și sociale concrete. Unul dintre ele este acela al paternalismului, care continuă să domine mentalitatea publică. Toate lucrurile vin de sus, de la cineva care este marele responsabil. Uneori acesta e președintele, alteori este șeful guvernului, alteori este capul bisericii, alteori este... Întotdeauna este cel din vârf. Este această mentalitate a mâinii ocrotitoare care, și a tot izbăvitoare care trebuie să rezolve problemele. Al doilea arhetip de mentalitate este acel al haiducie, ce eu numesc haiducie politică. În general, haiducie ca mod de a rezolva problemele, ca tip opus celui instituțional modern, dacă vreți, occidental. Pentru că 1999, din păcate, ne-a oferit din nou exemplu mineriadelor ca manifestări de haiducie socială și politică. Această idee că printr-o acțiune eroică, rebelă, individuală sau într-un grup foarte bine marcat, este singura cale de a rezolva problemele pe care le-ai la un moment dat. În sfârșit, aș accentua asupra celei de-a treia trăsături, care este hiperpersonalizarea și care se leagă foarte clar cu paternalism. Și ajung în felul acesta, pentru că n-am făcut introducerea doar de amorul, să zic, teoriei, pentru că ea face foarte bine legătura cu întrebarea dumneavoastră legată de biserică și armată. Și biserica și armata satisfac cu sațietate, aș spune, aceste trebuințe, dacă vreți, ale mentalului colectiv românesc. Ele sunt super paternaliste, sunt două instituții îmbibate de paternalism, sunt foarte personalizate într-un anume fel, pentru că întotdeauna poți să arăți cine este în vârf, cine este capul.
Sunt strict ierarhizate.
Exact, sunt strict ierarhizate. Și atunci nu este de mirare că biserica și armata sunt principale instituții față de care oamenii exprimă încredere. Acum se pune problema foarte interesantă pe care a spus-o, dacă asta este sau nu o amenințare la adresa gândirii democratice și chiar a practicilor democratice. Strict teoretic a spune că nu putem spune din capul locului că este o amendare sau o amenințare la adresa democrației, pentru că avem un exemplu extraordinar de semnificativ, dacă nu chiar mai multe. Polonia este unul în care biserica nu numai că nu a blocat dezvoltarea democratică a Poloniei, ci dimpotrivă a propulsat-o. Și la eventuala replică, da, dar era biserica, să zicem, catolică cu anumite trăsături. Avem și alte exemple, cum este, de exemplu, Grecia modernă, Grecia contemporană cu noi, în care biserica, de asemenea, nu numai de data asta ortodoxă, nu numai că nu a împiedicat dezvoltarea democratică a societății, ci a sprijinit-o. Deci, pe fond, ne-a spune că biserica este... ab initio, din capul locului, un factor de blocare al dezvoltării democratice. Depinde însă de ea. Dacă satisface în continuare aceste trebuințe despre care vorbeam, ale paternalismului și hiperpersonalizării și ale mentalității esteia înghețate, să zic, sau dimpotrivă devine promotoarea unui mesaj care oferă oamenilor și alte forme de manifestare a acestei trăiri colective care este mentalitatea. Deci, din punctul meu de vedere, asta explică de ce armata și biserica continuă să fie atât de sus în sondajele de opinie. Și, pe fond, nu cred că suntem, să zic așa, în pragul unei amenințări. Însă, asta ar trebui să fie un semnal important, pentru că în ultimul sondaj de opinie pe care l-am avut chiar zilele acestea în față cu toții, s-a ajuns la un procent de 83% populație care susține că lucrurile merg într-o direcție greșită. Ori din momentul ăsta, după părerea mea, s-a trecut de un prag critic. Un asemenea grad de nemulțumire poate să fie echivalat cu sau poate să ducă, să tindă către abolirea recursului la instituțiile democratice. Deci aici deja cred că suntem în apropiere de pragul critic și semnalul de alarmă este pentru, încă o dată, pentru clasa politică, care trebuie să fie foarte preocupată să se reîntoarcă la populație și să refacă legătura cu ea. Apropo de mentalități, și acum discutăm un pic din perspectiva clasei politice de data aceasta, și clasa politică e tarată, să zic așa, de forme de manifestare a mentalității foarte, foarte puțin eficiente sub raport democratic. Una dintre ele este această mentalitate feudală în care guvernul, ministru, parlamentarul se simte un soi de stăpân asupra unui domeniu și are pretenția să-l stăpânească pur și simplu după bunul plac și dacă eventual are nevoie să-și facă legi așa pe măsură. În al doilea rând este un soi de mentalitate de acvariu, adică noi suntem într-o lume, ei sunt în altă lume și nimic nu ne deranjează pentru că avem un perete de sticlă, avem un mediu ambient plăcut, nu ne deranjează nimic ce se întâmplă dincolo de acvariu și din păcate aceste două lucruri tind să rupă grav relația dintre clasă politică, procese politice și populație, mentalitatea populației. În momentul când acestea nu comunică, suntem în pragul unei crize care de data asta ar trebui să intereseze și clasa politică și analiza politică și jurnaliștii, pentru că într-un fel și ei au o contribuție la măcar la evaluarea acestei stări de fapt.
Ne apropiem de jumătatea emisiunii noastre. Iată, discutăm de mai bine de 20 de minute aproape doar despre mentalitatea colectivă. Se pare că e tema obsedantă a acestui an și cred că e firesc să intrăm oarecum în profunzimea analizelor, pentru că la 10 ani după prăbușirea comunismului, iată, această mentalitate colectivă, aparent conservatoare, e foarte dependentă totuși de influențele care vin din plan politic. Să ne amintim bunoară de sondaje de opinie apărute în săptămânile, în lunile imediat următoare conflictului din Kosovo, când în aceste sondaje de opinie, între primele două, trei spaime de viitor ale românilor, se număra și frica declanșării unui război în zonă. Și cu această observație vă propun să facem o schimbare poate brutală de azimut către agenda politice externe. S-a scris și s-a comentat enorm momentul Kosovo. Dacă lăsăm deoparte câțiva sceptici de profesie cărora poziția României la începutul și pe parcursul conflictului le-a creat numai nevroze și a pus în situația de a declama tot fel de stupidități steroide, cred că nu greșesc afirmând că totuși partea normală, partea decentă a observatorilor politici de la București a spus ceea ce trebuia să spună, și anume că acest Kosovo a însemnat un test decisiv de fidelitate a României față de valorile occidentale. Pare un truism acum, dar e un truism care e bine că a venit la timp, pentru că ne-a deschis foarte multe pârtii. România a avut atunci un comportament de aliat, ne amintim afirmația făcută în Parlamentul de la București de primul ministru britanic Tony Blair. Și din criză de timp, domnule Cornel Codiță, să considerăm consumat momentul Kosovo. V-aș întreba care sunt efectele concrete, ca și cele potențiale, unele chiar iminente, ale acelei poziții adoptate de București înainte de începutul conflictului, ca și pe toată durata desfășurării acestuia.
Aș începe cu unele dintre efecte pe plan intern, pentru că, după părerea mea, acestea au fost cel mai mult trecute cu vederea, pe nedrept, și ele, asupra lor ar trebui să ne concentrăm atenția. Kosovo, după părerea mea, a adus o cum să vă spun, o iluminare de conștiință, o clarificare, o dezbatere reală pentru prima dată în legătură cu ce înseamnă opțiuni politice, care este prețul acestor opțiuni, ce înseamnă consecvență în apărarea unei opțiuni și, la urma urmei, alegerea taberelor. Nu poți să fii la nesfârșit și într-o parte și în alta. Nu poți la nesfârșit să vrei beneficiile unei poziții, dar să nu încasezi costurile ei. Kosovo a făcut această dezbatere reală, vie și cu mult folos, cred, pentru populație. Pentru că în România populația, sigur că s-a temut de război și vreau să vă spun că în toți acești 10 ani s-a temut de război și chiar atunci când el nu era încă aprins, să zic așa, în spațiu iugoslav, este, se pare, o temere care ține tot de această mentalitate profundă, de această spaimă legată de război. Mă întorc însă la Kosovo și la consecințele lui pe plan intern. Odată declanșată această dezbatere, s-au putut clarifica pozițiile sau partidele politice, personalitățile politice, într-un fel s-au aliniat sau s-au evidențiat în legătură cu modul în care înțeleg angajamentul internațional al României și cred că acest proces este folositor României în cel mai înalt grad. O altă consecință a fost legată de înțelegerea deficiențelor pe care România încă le are din perspectiva pregătirii întregului sistem de securitate național, astfel încât el să fie util, capabil să intre în funcțiune și în situații reale de criză și nu numai în situații de joc, antrenament, exercițiu, aplicații. Poate că politica românească încă n-a înțeles, dar societatea românească cred că a înțeles mai bine. E nevoie ca acest sistem de securitate să fie restructurat până la capăt, să-i se acorde resursele de care are nevoie, pentru că fără o credibilitate reală din acest punct de vedere, România nu poate aspira la calitatea de membru în structurile euroatlantice. Deci Kosovo a pus un accent, a arătat clar că trebuie să ne mișcăm mult mai repede în legătură cu aceste lucruri, dar Mitel, vă amintiți că și președintele a precipitat într-un fel anunțarea strategiei naționale de securitate și alte elemente, dar de acum elementele sunt mai puțin importante luate separat, important este dacă ansamblul începe să funcționeze coerent, de la concept până la capacitate efectivă exprimată în câmpul de acțiune. A treia consecință internă încă a Kosovo, a evenimentelor din Kosovo, a fost o reacție pe care unii au interpretat-o, după părerea mea, prea puțin nuanțat. S-a spus la un moment dat că românii au avut un soi de reținere față de poziția politică exprimată de președinte, de guvern, de a sprijini intervenția militară NATO în Kosovo. Eu am interpretat această atitudine a populației românești mai degrabă ca un strigăt, să zic așa, disperat în legătură cu războiul. Eu cred că ceea ce au exprimat românii a fost dorința de a se fi găsit orice alt mijloc decât război. Este, dacă vreți, un soi de mai degrabă de disperare care vine din acea și se leagă cu acea teamă despre care am vorbit la început, decât de o atitudine antioccidentală care, după cum s-a văzut, este complet nesusținută de evoluțiile ulterioare, de sondajele ulterioare, de tot ceea ce e viața zilnică în România. Deci nu se poate face niciun fel o trage concluzia că episodul Kosovo ar fi dus la o accentuare sau o dezvoltare a atitudinilor antioccidentale în România. Și cu asta închei temele consecințelor interne pe care Kosovo le-a avut. Câteva dintre consecințele externe. În politica externă românească, Kosovo a permis evidențierea unei capacități, a unei consistențe care era de multă vreme așteptată de la România și care începe să aducă beneficii, unele dintre ele imediate, altele cu siguranță vor fi de termen lung, care dintr-o dată plasează România în cercul statelor capabile să se alăture alianții. Poate că anul 1999, mai mult decât alții, a arătat că există o graniță pe care România va trebui să o treacă cu claritate. Și aici fac o legătură cu reuniunea de la Washington a Tratatului Nord-Atlantic, unul dintre evenimentele majore ale anului, care practic face o categorie în cadrul comunității euroatlantice din statele partenere. Deci în viitor alianța va avea o legătură solidă cu un grup de state care vor fi parteneri pe termen lung, pentru multă vreme, dar care nu vor trece niciodată dincolo de acest statut. Și rămâne un grup relativ mic de state care astăzi sunt parteneri, dar ar putea deveni mâine aliați, și România trebuie să se placeze neapărat în acest tren pentru a își definitiva procesul de integrare europeană. Deci linia aceasta dintre parteneri, sigur, solizi, buni, de încredere cu care dezvolți relații și aliați, a fost clară în 1999 și Kosovo, poate mai mult decât orice, a ajutat României să facă un pas decisiv spre statutul de membru al alianței. În sfârșit, în ultimul rând, Kosovo a adus pe agenda politicii externe românești o temă oarecum ignorată sau lăsată în penumbră, și anume raporturile dintre orientarea europeană și, să zicem, atlantică în politica externă. Ceea ce s-a crezut multă vreme că este o competiție care trebuie mascată, care trebuie ținută sub obroc, nu trebuie declarată în orice caz de la București, s-a dovedit a fi în bună măsură o falsă problemă, pentru că dezvoltarea unui pilon european de securitate a devenit politica oficială a NATO, sprijinită de toți aliații. În felul acesta nu se pune problema unei alegeri, ci se pune problema exprimării efective a României în spațiul european, prin aceasta demonstrând, dacă vreți, și capacitatea de participare la obiectivele unei alianțe atlantice. În sensul la care mă refeream, Kosovo a avut un rol deosebit, pentru că a făcut mai clare, inclusiv pentru aliații, inclusiv pentru NATO, dar și pentru România, acest lucru.
Aici e Radio Europa Liberă.
Surse independente și a căror autoritate nu cred că poate fi pusă la îndoială sunt foarte multe. E vorba de FMI, de Banca Mondială, de BER, de OECD și de altele. Au sugerat în evaluările lor pentru anul 2000 aceeași sensibilă redresare a economiei românești. E drept pe fondul unei reveniri economice a întregii zone. Ucraina, mai ales Bulgaria, unele din țările mai sărace din spațiul ex-Iugoslav, Bosnia-Herțegovina, de exemplu. Această revenire economică, cu un PIB în cazul României care s-ar afla pentru prima oară la plus după decembrie 89, ar putea fi realizată doar prin măsuri extrem de impopulare. Le simțim pe pielea noastră, le simte întregul popor, bugete de austeritate care s-au succedat, impozitare foarte crescută, disponibilizări masive, etc. Ion Bogdan Lefter, după cum știm, puterea actuală nu e prea bine plasată în sondajele de opinie, în aproape toate sondajele de opinie din acest an. Să fie acesta prețul politic plătit de actuala putere pentru acest reviriment economic estimat de reputate instituții occidentale, cele pe care le-am amintit puțin mai devreme?
Este fără îndoială și asta. Intrând în zona economicului cu întrebarea pe care ne-o pui, găsesc un prilej să încep totuși spunând că din acest punct de vedere, și din acest punct de vedere, România a încheiat cu un mesaj foarte pozitiv anul 1999, după ce îl începuse cu un mesaj foarte negativ. Cred că putem considera ca borne ale anului trecut mineriadele, ianuarie-februarie, care transmiseseră străinătății mesajul unei țări cu enorme probleme și cu pericolul chiar de răsturnarea instituțiilor democratice, cu o armată de mineri mărșăluind spre București, bătând forțe de ordine și așa mai departe. cealaltă bornă a anului, schimbarea de cabinet, în special cea de prim-ministru, pentru că știm, guvernul Muguri Sărescu a preluat cea mai mare parte din miniștrii cabinetului Radu Vasile. Schimbarea aceasta este un mesaj, cred, pozitiv, pentru că, dincolo de meritele pe care le voi menționa imediat ale fostului premier, noul premier este o personalitate cu competențe recunoscute în toate instituțiile financiare internaționale, datorită poziției sale de guvernator al Băncii Naționale de până acum, o personalitate cu profil economic și financiar care a contribuit sau care s-a aflat în centrul expertizei macroeconomice și sociopolitice a acestor ani, domnia sa fiind înconjurat de echipe de experți care au furnizat această expertiză continuu. Probabil că Muguri Sărescu e bine plasat pentru a aduce plusul de coordonare pe care guvernarea actuală, guvernanții actuali, coaliția în ansamblu și-o dorește pentru a mai tăia ceva din impopularitatea care s-a adunat. Eu aș mai spune câteva lucruri care să conexeze temele discuției noastre. Intern, extern, după cum s-a și văzut, sunt greu de separat. Kosovo, un eveniment de politică externă, a avut enorme influențe interne. Și în continuare, în economia internă, va avea o mare influență evoluția externă a României. Pentru că deja în discursul de prezentare a programului noului guvern în Parlament, de către noul premier Muguri Sărescu, domnia sa a menționat pentru anul acesta, pentru anul 2000, fluxuri financiare de cel puțin 4, dacă nu 5 miliarde de dolari care vor veni în România, dintre care 2 miliarde nerambursabile, deci un sprijin financiar esențial pentru ca bugetul să își permită să se află în condiții mai relaxate, guvernul se poate face reduceri fiscale, reduceri de taxe și de asemenea se poate devia surse mai importante spre protecție socială pe de o parte, spre investiții, infrastructuri și tot ce mai e nevoie pe de altă parte. Toate aceste lucruri stau tot la inflexiunea dintre intern și extern, pentru că și susținerea financiară sporită în anul 2000 și alte lucruri așteptate și care e de bănuit că se vor produce, și anume investiții ceva mai importante din sector privat occidental, în general privatizarea accelerată pe care noul premier a anunțat-o și așa mai departe. Toate aceste lucruri nu s-ar fi putut face decât în condiții mult mai ostile, mult mai puțin favorabile, dacă în 1999 nu s-ar fi articulat lanțul de evenimente de dinainte și de după Kosovo, de după intervenția NATO în Iugoslavia, și aici ar trebui probabil să le punem explicit unul după altul, momentele aprilie Washington, la care domnul Codiț a făcut referire, acolo unde, grație conjuncturii de politică externă și anumitor progrese interne, România a recâștigat poziția pe care o pierduse după Madrid 1997, și anume prima poziție pe lista statelor candidate în așteptare pentru admitere în NATO. A fost apoi momentul iulie, Sarajevo, conferința pentru pace și reconstrucție în Balcani, unde României s-a acordat un rol foarte proeminent. A fost momentul noiembrie, Istanbul, unde România a primit președinția OSCE pentru anul viitor. Și în fine momentul decembrie, Helsinki, cu invitarea României pentru aderare în Uniunea Europeană. E suficient să facem un exercițiu simplu, să ne imaginăm că România, autoritățile statului, ar fi făcut opinie separată în regiune și ar fi condamnat intervenția NATO în Iugoslavia, pentru ca să ne fie limpede că în acest moment România n-ar mai fi fost nominalizată, desemnată la președinția OSCE și n-ar mai fi fost invitată să intre în Uniunea Europeană. it's as simple as that. E chiar atât de simplu, cum spune americanul. Opțiunea noastră a fost corectă, lanțul de evenimente a curs logic și ceea ce acum, în prag de an 2000, la începutul anului 2000, putem spune este că acest lanț de evenimente a creat o serie de premize încurajatoare, să căutăm cuvinte moderate ca să nu cădem în păcatul entuziasmelor neacoperite, fără acoperire, dar condiții încurajatoare pentru anul 2000, un an în care, deci, din afară, dinspre extern, vor fi puncte de sprijin mult mai serioase decât până acum și în care, revenind la economicul intern, există de asemenea o serie de premize și de consecințe ale anului 1999 care probabil vor juca pozitiv în ce va urma, pentru că dincolo de disfuncționalitățile sale, cabinetul Radu Vasile a făcut după, dacă ne reamintim, noiembrie-decembrie 98, momentul în care s-a anunțat trecerea la accelerarea reformei. A făcut de atunci, de-a lungul lui 1999, o serie întreagă de lucruri într-adevăr impopulare, dar care trebuiau făcute, reducând pierderile din economie până la aproape de o treime, ceea ce e un procent foarte important și degrevează bugetul pe anul 2000 de mii de miliarde care se duceau în așa numitele găuri negre, procedându-se la închideri de unități, la închideri de mine, la restructurări, disponibilizări de personal și tot ce se mai cere pentru ca marile probleme ale economiei, dacă nu să fie încă rezolvate, măcar să fie diminuate. Aceste plusuri pentru care premierul Radu Vasile n-a apucat să culeagă roadele, vor juca de asemenea în favoarea acțiunii de gestiune economică a cabinetului condus de Muguri Sărescu, încât eu aș spune, privind spre acest an 2000, că nu cred că sunt exagerate anunțurile, prognozele noului cabinet, care a spus că, prin vocea noului premier, că se poate obține creștere economică, se poate menține inflația într-o zonă acceptabilă, deficitul bugetar de asemenea, că se poate trece la reforma fiscală, că se poate trece la o mai bună protecție socială și așa mai departe. Toate aceste lucruri e posibil să ne ducă spre un an 2000 în care să vedem inclusiv echilibrări ale șichierului politic, pentru că ceea ce până acum actuala coaliție de guvernare a tot pierdut din motivele știute, s-ar putea să se mai și reîntoarcă în sondaje, în măsura în care aceste premize interne și externe, economice și în general politice, se vor și traduce în redresarea despre care Radu Călin Cristea vorbeai.
Pentru că e firesc să ne uităm spre anul 2000 și am început cu zona aceasta economică, aș vrea să spun câteva lucruri și mă bucur că s-a pronunțat și s-a propus această perspectivă a lucrurilor simple, și pentru că ele sunt simple și pot fi spuse foarte simplu. În România, creșterea economică, atâta cât, deci, să zic așa, cine a produs ceva este sectorul particular, în timp ce tot ceea ce a însemnat cheltuieli, costuri, pierderi a fost înregistrat în sectorul de stat. Asta înseamnă că dacă România este să facă un progres important din punct de vedere economic, fie creștere zero, ceea ce ar însemna un obiectiv totuși semnificativ, fie un anume procent pozitiv de creștere, asta presupune simplu descătușarea inițiativei în domeniul sectorului privat. Mai înseamnă în același lucru, și cabinetul Muguri Sărescu a arătat foarte clar acest lucru, clarificarea, simplificarea și stabilitatea mediului investițional. Fără aceste lucruri, România va rămâne mai departe un fel de terra incognita pentru marile capital străin. Dacă lucrul se face, atunci avem o șansă să ne uităm la anul 2000 ca la primul an al unui nou orizont economic. Al doilea aspect în zonă